Milí poslucháči, vítam vás pri relácii o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Napriek tomu, že sú prázdniny a dovolenkové obdobie, okrem prerušenia generálnych audiencií v júli, Svätý Otec aj popri oddychu v Castel Gandolfo bol mimoriadne činný. Množstvo stretnutí, verejných a slávnostných svätých homší, videoposolstiev, to všetko sme mohli registrovať, ale aj prežívať spolu s ním. Z tohto množstva vám, vážení poslucháči, chceme ponúknuť jeho myšlienky z generálnych audiencií a aspoň niektorých homílií. O to sa aj dnes postarajú moji hostia Marian Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jan Vigláš, duchovný správca domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
Ďakujem za pozvanie.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom. Pomaličky mizlo mesto za taxíkom. Cesta bola mokrá, pole tmavo spalo. Vystúpil som z auta, ticho tam už stálo. Po šarpaných šatách pod jesennej noci chodil som s ním bez slov, sklonený a posí. Tak som k ránu kráčal, plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lístie ráta. Pýtali ma stromy ako svojho brata. Odvtedy už chodím na stretnutie s tichom. Ponúka ma svojim chlebom vôňou kríkov. Odvtedy sme s tichom starí dobrí známi. Chodí so mnou všade, keď som sebou samý. Tak som k ránu kráčal, plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lístie ráta. Vítali ma stromy ako svojho brata.
Poslucháči, budeme sa venovať generálnym audienciám. V stredu 30. júla sa pápež Leo XIV. Zamyslel nad uzdravením hluchonemého z Markovho evanjelia. Maroš, čo v súvise s touto udalosťou Svätý Otec povedal?
Svätý Otec sa zamyslel nad tým textom, ktorý si Janko spomínal, a ten text vlastne poznáme, ale nikdy nemôžeme povedať, že poznáme Božie slovo, lebo vždy sa dá ísť takému hlbšiemu, krajšiemu, novšiemu pochopeniu, aktuálnejšiemu. Čiže je to vlastne text o tom, ako priviedli k pánovi Ježišovi hluchonemého, prosili ho, aby na neho vložil ruky, on ho vzal bokom do zástupu a dotkol sa mu jazyka a prsty mu uložil do uší a povedal efeta, čo znamená otvor sa. On vlastne začal správne rozprávať, uši sa mu otvorili. A Svätý Otec nad týmto sa zamýšľal a tiež nás tak vedie do takých nádherných hĺbok pochopenia tohto Božieho slova, kde najskôr prirovnal dnešnú dobu, ktorú žijeme, prirovnal vlastne k tomu hluchonemému, ktorý potreboval uzdravenie, a naša doba tiež potrebuje uzdravenie, pretože je tak, ako by stále viac bola chorá na akúsi bulímiu sociálnych sietí, tak to zaujímavo nazval. Bulímia, to znamená, že na jednej strane sme zahltení, hlceme to do seba, tie informácie už bez ladu a skladu, a na druhej strane už má človek potom chuť to potom všetko akoby vyvrátiť a nemať s tým nič spoločné. Čiže vlastne sme zahltení takými protichodnými emóciami. Na jednej strane, ako som hovoril, všetko nabrať a potom všetko túžba, všetko vypnúť a nech nič nepočuť, nič nehovoriť. Takže prechádzame až akoby do takého extrému, že aj keď sme blízko pri sebe, už potom nedokážeme povedať ani jeden druhému tie najjednoduchšie a najhlbšie veci. Čiže máme pred sebou teda tohto človeka, ktorý nepočuje, ktorý nehovorí. Možno, že nepočuje preto, že nechcel počuť už to, čo sa hovorilo, jednoducho ho to zraňovalo. Nechcel hovoriť, pretože sa necítil pochopený. A jednoducho on je ten, ktorý takto zareagoval na tú situáciu, v ktorej žil. A máme tu obraz cirkvi, ktorá každého človeka vedie nie k sebe, neťahá ho k sebe, lebo my sme len ľudia, nemôžeme pomôcť, ale ona vedie k Ježišovi, k pánovi Ježišovi. Počúvaj Božie slovo, počúvaj Ježišove slovo, a teda aj priviedli ho ku Kristovi, aby vložil na ňo ruky. A Ježiš mu najprv ponúka takú tichú blízkosť, že a skôr ho zoberie ešte ďalej, akoby od toho zástupu, ostanú sami, ale ponúkne mu taký hlboký, intimný vzťah. A nehovorí veľa, skôr používa gestá, ale povie jedno jediné slovo, ktoré na Marek zachováva v aramejčine efata, to znamená otvor sa. A teda vyzval pán Ježiš toho človeka, aby sa otvoril, a on sa otvoril a začal správne hovoriť. A nad tým slovkom správne sa zamýšľa aj Svätý Otec, že prečo vlastne je tamto zdôraznené, že začal správne hovoriť. Možno, že predtým hovoril nesprávne, možno, že sa necítil dosť dobrý, aby vôbec niečo povedal, možno, že druhý ho vôbec nechápali. Teda vlastne zrazu je tu niekto, kto správne hovorí, ale toto správne rozprávanie je iba začiatok cesty. A pán Ježiš sám prikázal aj tým ľuďom, aby nikomu o tom nehovorili, že keď už správne rozprávame a keď sme zažili intimitu s Ježišom, tak nie vždycky je najpotrebnejšie hneď o tom porozprávať, ale skôr vedieť ešte nad tým uvažovať, premýšľať, ponoriť sa a počkať na to, keď uvidíme Ježiša Krista možno aj poníženého a trpiaceho, pretože až vtedy cez toho poníženého a trpiaceho Krista my naozaj poznávame, koho máme pred sebou, akého Boha veríme. Vieme, že aj samotní apoštoli s tým mali veľkú ťažkosť, keď pán Ježiš rozprával o svojom utrpení. Nechceli takého Mesiáša, nechceli takého Boha, ktorý bude trpieť. Ale práve cez to utrpenie sa prichádza k tomu, že chápeme, kto je Boh. Utrpenie, smrť a zmrtvých stanie. A tieto veci, kým sa nenaplnia, tak my vlastne nemáme taký kompletný pohľad na pána Ježiša, a až tedy, keď sa naplní všetko, tak až tedy môžeme tak sa ponárať ešte viac do tých jeho slov a tak nejak ho hĺbšie chápať. Takže to je také pozvanie aj od Svätého Otca, aby sme sa nebáli tej intimity s Kristom, aby sme sa nebáli tej blízkosti, ktorú nám Pán Ježiš ponúka, aby sme potom vedeli čakať, a možno keď aj prichádzajú ťažké chvíle takého zápasu utrpenia, tak vedeli, že až cez to utrpenie, smrť z mŕtvych stanie, my spoznávame, kto skutočne je Ježiš Kristus. Takže také pozvanie možno, aby sme sa nad tým tak zastavili.
Ďakujem ti, Maroš. V ďalšej katechéze jubilejného cyklu Svätý Otec uvažuje nad symbolickým významom prípravy veľkonočnej večere. My sa každý rok s tým stretávame, s týmto textom, vo Veľkom týždni, najmä na Zelený štvrtok. Tak, Janko, čo nám Svätý Otec chce priblížiť z tejto udalosti?
Áno, ako si povedal, vždycky každý rok tieto texty ohľadom pánovho umučenia a jeho smrti zmrtvých stane počúvame. A väčšinou aj pápeži venujú katechézu, a keď majú nejaký ten cyklus pravidelný, tak v tom týždni pred Vianocami a Veľkou nocou väčšinou venujú katechézu nastavujúcim udalostiam. A tam sa nieraz nedá úplne vystihnúť v tej jednej katechéze to bohatstvo, ktoré sprevádza tieto dni. A rovnako aj keď si vezmeme, pozmeme taký opis paší, čo nás zaznieva na kvetnú nedeľu, na Veľký piatok, tak oni sú tak bohaté, že tam o tom sa dajú robiť naozaj celé akože týždňové meditácie alebo duchovné cvičenia, že nielen jednu homíliu. A to napríklad, keď Svätý Otec teraz robil tieto katechézy aj o pánovej pasche, teda o tých tom veľkonočnom tajomstve, tak sa v tejto prvej katechéze zameral na prípravu večere a osobitne si vybral to slovko alebo sloveso pripraviť. To je ako niečo zaujímavé, že možno si ani neuvedomujeme, koľko sa dá, aká meditácia sa dá urobiť nad týmto slovkom príprava. A toto bola veľmi pekná katechéza. Sám som bol tak naozaj pekne prekvapený a je tam zo pár takých pekných myšlienok, ktoré môžu nás a osobitne niektorých ľudí, ktorí pozme nemôžu prispôsobiť k sviatostiam, ktoré môžu ich veľmi pekne sprevádzať. Čiže to sa začína túto celú katechézu celou meditáciou nad slovom, ktoré sa môže dať jednoduché, no ukrýva vzácne tajomstvo kresťanského života, tieto pripraviť. V tom Markovom evanjeliu čítame, že prvý deň kvasených chlebov Ježiš odpovedá učeníkom, ktorí sa opýtajú, kde ti majú pripraviť veľkonočnú večeru, tak Ježiš im odpovie, že choďte do mesta a stretne vás človek, ktorý nesie kačach vody. Učeníci sa pýtajú, kde majú pripraviť a Ježiš im odpovie tak trochu v hádankách, tak takým záhadným spôsobom, kde vytušia už niečo, že tam už niečo pripravené je a ich pošle do mesta a zrazu majú sa riede podľa určitých symbolov, že stretnete muža, ktorý nesie kačach vody. Už napríklad to bolo zaujímavé poznávacie znamenie, pretože väčšinou ten kačach vody nosili ženy, to bola ženská robota, ženský úkon. Potom, že nájdu pripravenú hornú sálu, niekedy tak, že nájdu človeka, ktorý nesie džbán vody, potom už nájdu zrazu pripravené miesto na stolovanie, je tam nejaký neznámy pán domu. Čiže vtedy si učeníci uvedomia, že Ježiš popri všetkom tom, čo bol s nimi, tak on dokázal pripraviť v tichosti už niektoré veci, o ktorých oni ani nevedeli. A ďalšia taká vec, ktorú si hneď potom uvedomia, že a toto je tá prvá taká veľmi pekná myšlienka v katechéze, že láska nie je dielom náhody, ale vedomou voľbou. Že si vlastne vtedy učeníci uvedomili, že Ježiš tu niečo pripravoval a oni o tom ani nevedeli, že všetko už mal dohodnuté a učeníkov posiela, aby dešifrovali určité symboly, určité znaky, podľa ktorých sa dostanú k tomu a potom sú úplne ohromení, že už je všetko pripravené. To sa potom Svätý Otec to premostil k tomu, že tá pripravená horná sála, alebo tá už pripravená horná sála, hovorí o tom, že Boh nás vždy predchádza. Ešte skôr, než sa uvedomíme, že potrebuje prijatie. Že nás dokonca človek, ktorý si myslí, že je sám, že je samostatný a že nikoho nepotrebuje, tak Boh vie, že bude niekoho potrebovať a on tu už pripravuje tú miestnosť na stretnutie. Takže tým priestorom, tým miestom na stretnutie je v konečnom dôsledku naše srdce. Lebo on sa môže javiť ako prázdne, alebo človek si môže myslieť, že ono prázdne nie je, ale má ho možno zapratané všeličím iným a on napokon zistí, že toto vôbec nenaplňa, alebo že mu to vyplňa len nejakými hlúpostiami a že to podstatné mu tam chýba. To je možno niečo podobné, ako keď svätý Augustín po svojom obrátení hovorí, že Bože, ty si bol tak blízko, ja som bol tak ďaleko a že až neskôr som ťa začal milovať, že ty už si tu bol dávno predtým. A ja až teraz, keby som to videl skôr, že nielen, že koľko trápenia si mohol ušetriť, a že o koľko lásky som mohol byť bohatší. Toto Svätý Otec nehovorí, o tom často cituje Svätý Augustín pri svojich katechézach a homíliách, ale on tu hovorí o tom, že tým miestom na stretnutie v konečnom dôsledku naše srdce, miestnosť, ktorá síce môže javiť ako prázdna, ale čaká len na to, bola rozpoznaná, naplnená a prijatá. Ďalej Svätý Otec povedal ďalšiu jednu peknú myšlienku, že tá veľká noc, ktorú mali učeníci pripraviť, vlastne už pripravené vyššom srdci. On všetko premyslel, zariadil, rozhodol a od svojich priateľov žiada, aby urobili už len svoju časť, ktorá sa môže javiť už len ako taká dodatočná alebo konečná alebo len menšia časť. No a tam použil jednu ďalšiu krásnu myšlienku Svätý Otec, že milosť neanuluje našu slobodu, ale ju prebúdza. Tí učeníci stále boli slobodní a zase si uvedomili, koľko už Boh pre nich urobil a vtedy sa človek akoby chce zapojiť do celého toho diela. Ale toto je veľmi pekná myšlienka, že tá milosť nielenže neničí našu slobodu, ale ju prebúdza. Lebo my niekedy si naozaj máme dojem, že slobodní sme vtedy, keď nás naozaj nič nebude obmedzovať, nikto nám nebude do ničoho hovoriť, my sa môžeme rozhodnúť, ako chceme, a že tým, čo ak objaví svoju autonómiu, aj sa to niekedy tak pri výchove sa tak hovorí, že nechá deti v takým tým rešpektujúcim spôsobom, nech si robia, čo chcú, aby objavili akože svoju autonómiu a len akoby usmerňovať, a aby potom objavili tú svoju slobodu aj svoje hranice. Ale tu sa tiež hovorí, že milosť neanuluje našu slobodu, prebúdza. Takže vlastne výchovom aby viesť k tomu, aby človek tú slobodu, ktorú má, nás objavil, že naplno rozvinie, ale vtedy, keď ju dá do služby dobrá. Niekedy bude testovať hranice, pokiaľ môžem ísť. Čiže to je taká druhá pekná myšlienka. Tá prvá bola, že láska nie je dielom náhody, ale vedomou voľbou, pretože milosť neanuluje našu slobodu, prebúdza. A teda ani Boží dar neruší našu zodpovednosť, ale robí plodnou. A potom, že tak ako v minulosti, aj dnes je potrebné pripraviť večeru. A to večerou pánovou vlastne je ako celá služba. Že Eucharistia, čo vnímame ako pánovú večeru, a v tom gréckom význame Eucharistia vďaky vzdanie, tak tá Eucharistia sa neslaví len na oltári, ale v každodennosti, kde možno všetko žiť ako obetu a vzdávanie vďaky. Toto môže byť veľmi pekná myšlienka práve pre tých, ktorí teraz nemôžu pristúpiť k sviatostiam a túžia po Eucharistii. Že Eucharistia sa neslaví len na oltári, ale v každodennosti. Tam, kde možno všetko žiť ako obetu a vzdávanie vďaky. Lebo Eucharistia je obeta a vzdávanie vďaky. Čiže napokon sa môžeme to trošku rozvinúť a povedať, že treba tí, ktorí síce nemôžu pristupovať k tej Eucharistii, ktorú rozdáva kňaz pri svätej omši, ale môžu žiť eucharistickejšie ako tí, ktorí chodia na sväté príjmanie. A ak dokážu sláviť tú Eucharistiu aj v každodennosti a všetko žiť ako obetu a vzdávanie vďaky. Takže napokon môžu byť možno plnší Krista, než tí, ktorí ho priamo príjmu po spôsobu chleba a vína v Eucharistii. Ako veľmi pekná myšlienka. Ako sám si uvedomujem, že toto môžem ako kňaz použiť práve pri tých ľuďoch, ktorí teraz nemôžu prispieť k sviatostiam a veľmi po nich túžia a čakajú na to, kým treba cirkevný súd rozhodne o platnosti alebo neplatnosti ich manželstva, alebo tí, ktorí vedia, že teraz ani nemajú možno šancu a už musia len čakať, že nemusia čakať na to, že či sa stane nejaký zázrak, alebo keď zomrie ten bývalý partner z toho prvého manželstva cirkevného a teda môžu chodiť ku sviatostiam, že oni už eucharisticky môžu žiť už teraz. Tak ako je Kristovo telo, ktoré bolo to hmotné, keď žil na zemi, a potom aj mystické tajomné telo cirkvi, a opäť, ktoré ešte tajomnejšie než len tá viditeľná cirkev, ktorá tu je, tak Eucharistia nie je len tým spôsobom chleba a vína, ale je to aj niečo, čo je čoveľa hĺbšie, čím človek môže žiť aj vtedy, keď nemôže možno prijímať sviatosti v tej podobe chleba a vína. No a potom ešte v závere katechézy svätý otec hovorí, že skutočná láska sa dáva ešte skôr, ako je opätovaná. Nezakladá sa na tom, čo dostáva, ale na túžbe niečo darovať. To je to, čo Ježiš prežil so svojimi, kým oni ešte nechápali. Kým ho jeden zradil a druhý zaprel, on už pripravil večeru spoločenstva pre všetkých. Naozaj to skôr už úvahy o láske, ktorá je nepodmienená, ktorá predchádza človeka, zdáva sa, že ešte skôr než opätovaná. Nie je to žiadny výmenný obchod, a jednoducho je hnaná toto túžbou toho druhého obohatiť sa vôbec darovať. No a preto potom kládol v tej katechéze svätého otca otázky, že ktoré priestory môjho života potrebujem upratať, aby boli pripravené prijať pána. Čo dnes pre mňa znamená pripraviť? Takéto pozbudenie, ktoré dal svätý otec na konci, je to, že aj ak príjmeme pozvanie pripraviť priestor pre spoločenstvo s Bohom medzi nami, objavíme, že sme obklopení znakmi, stretnutiami a slovami, ktoré nás smerujú k tej veľkej sále, prestrané a už pripravenej, v ktorej sa neprestane sláviť tajomstvo nekonečnej lásky. Že vlastne človek, ktorý takto začne žiť s Bohom, tak si potom začne byť oveľa citlivejší na rôzne znamenia, bude vidieť tú symboliku, že nebude to ani nejaké veštectvo, čo znamenajú takéto sny, keď sa mi takéto niečo snívalo, alebo nejaké konšpirácie. Ale práve naopak, človek si zrazu uvedomí, že Boh tu všetko už dávno pripravil a on zrazu začína rozpoznať akoby jazyk lásky, ktorý Boh aj v jeho živote, ktorým Boh v jeho živote hovorí. Vlastne, takže toto bolo také pozvanie od pápeža Leva 14., čo znamená to, že pripraviť. Že Boh to naozaj veľa vecí pripravil, skôr než sme o tom vedeli, skôr než si uvedomili potrebu byť prijatí. A keď odpovieme na to Božie volanie, tak potom aj náš život sa naplní nielenže tými symbolmi, ale práve tou láskou, ktorá túži potom, aby sa darovala, aby sme my mohli byť prijatí.
Ďakujem ti veľmi pekne, Janko.
som Kyrie.
Ďalšia a v tomto vstupe aj posledná katechéza, ktorej budeme venovať pozornosť, odznela v stredu 13. augusta počas generálnej audiencie. V tejto katechéze sa Svätý Otec venoval Ježišovej pasche. Maroš, prosím ťa, keby si nám približil túto katechézu.
Svätý Otec pokračoval v tom uvažovaní. Janko hovoril o tom, ako vlastne pripraviť tú pánovú večeru. A teraz bolo vlastne Svätý Otec sa zamyslel, že čo sa stalo počas toho a konkrétne nad situáciou, keď sa zvečerilo, prišiel s 12. A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal: veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Čiže vlastne viac menej vlastne nad touto vetou tak uvažoval, premýšľal aj nad tým, že aj ostatní ako pozerali sa jeden na druhého. Ale teda je to tá otázka teda samotnej tej zrady. Jeden z vás ma zradí, čo je so mnou, čo so mnou namáča ruku v mise. A sú to silné slová, hovorí Svätý Otec, a Pán Ježiš ich nevyslovuje preto, aby odsúdil, ale aby ukázal, že láska, keď je pravá, tak sa nemôže zaobísť bez pravdy. Že vlastne nedá sa milovať a tváriť sa, že pravda neexistuje. A tá horná sieň sa tak naplní, keď kde večerajú, tak sa naplní takou tichou bolesťou, ktorá je plná otázok. A každý teda vlastne si kladie tú otázku, som to azda ja? Som to ty, ja som ten, ktorý zradí, som to azda ja, Pane. A Pán Ježiš, keď hovorí o zrade, tak hovorí tým tak, že nezvyšuje hlas, neukazuje prstom, nevysloví Judášovo meno. Hovorí tak, aby sa každý mohol sa zamyslieť sám nad sebou. A tak aj tí učeníci potom zosmutneli a začali sa jeden po druhom vypytovať. Azda ja? A to slovko zosmutneli je také veľmi výstižné a dá sa povedať, že to je taká správna reakcia, že to nebola reakcia takého nejakého hnevu ani sebavedomia, ale práve tá reakcia toho smutku, že zrazu si uvedomím, že nie som ten, ktorý dokáže všetko zvládať, že aj ja môžem byť ten, ktorý zradím Pána Ježiša. A keby som to aj nebol ja, tak možno, že niekto to nezvládne vedľa mňa. Ale to je vždycky dôvod, nie k odsudzovaniu a povyšovaniu, ale tá správna reakcia je vlastne práve ten smútok. Teda uvedomujeme si svoju krehkosť. Nie je to výkrik viníka alebo hľadanie viníka, ale ako sme už hovorili, je to taký príklad na to, ako sa tak zamyslieť. Ježiš neusvedčuje, aby ponižoval, keď hovorí pravdu, chce zachrániť. A my vlastne môžeme sa tak práve tým uvažovaním sa tak napojiť na to myslenie Pána Ježiša a uvedomiť si, že zlo je reálne, lebo zlo je okolo nás a je aj v nás, ale nemá alebo nemusí mať posledné slovo, pretože to posledné slovo môže mať stále láska. Teda reakcia učeníkov nie je hnev, ale smútok. Nepohoršia sa, ale zarmútia sa. Evangelium nás neučí zlo popierať, ale nás učí ho rozpoznať a zároveň je pre nás, je to zároveň bolestná príležitosť takého znovu zrodenia. Pán Ježiš potom povie aj vetu, ktorú Svätý Otec tak pri ktorej sa zastavil, a že to je práve tá veta, že pre toho človeka, beda tomu človeku, ktorý zradí syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Najskôr to beda, samotné slovko beda sa u nás prekladá teda ako beda, ale je to skôr, že škoda toho človeka. Škoda toho človeka, ktorý sa takto k tomu postaví. Škoda človeka, ktorý zradí. A to, že lepšie by bolo, keby sa nebol narodil, tak to Svätý Otec veľmi pekne to tu vysvetlil, lebo to je taká veta, ktorá človeka tak vždycky zatrasie, keď to počujeme. Čiže Svätý Otec hovorí, že toto nie je vopred vyrieknutý trest, ale je to pravda, ktorú môže každý z nás rozpoznať. Ak zaprieme lásku, ktorá nás stvorila, ak sa s radou staneme nevernými sebe samým, tedy stratíme zmysel svojho príchodu na tento svet a vylučujeme sa zo spásy. Takže to je také, pre mňa je to také veľmi pekné vysvetlenie, že to nie je o tom, že niekto už vyriekol trest dopredu a keď to spravíš, tak bude, tak ty si ten, ktorý lepšie, keby si sa nebol narodil, nakoniec nie je to ani jeho vina, že sa narodil, za to nemohol. Ale je to, že keď zaprieme lásku a keď zaprieme tú dobrotu, tak my vlastne strácame zmysel. Nevieme, na čo sme tu na tomto svete. A dá sa to znovu nájsť, keď objavíme lásku, odprosíme. Nakoniec to vidíme na samotnom Petrovi, aj Peter zradil. A tiež nevedel, lepšie by bolo, keby sa nebol narodil, alebo nevedel, na čo je na svete, ale vedel sa vrátiť v tej svojej láske. Čiže pre nás je veľmi dôležité, že ani v tom najtemnejšom bode nášho života sa nezhasí na svetlo Kristovo, ale ono stále svieti, ponúka nám cestu milosrdenstva. Ježiš sa nepohoršuje nad našou krehkosťou. Dobre vie, že nejaké priateľstvo nie je imúnne voči riziku zrady. Ale Ježiš nadalej nám dôveruje. Stále si sadá k stolu so svojimi a neodmieta lámať chlieb ani tomu, ktorý ho zradí. A to je tá tichá sila Boha. Nikdy neopúšťa stôl lásky, aj keď vie, že on sám ostane opustený. Také veľmi také nádherné slova svätého Otca, kde to tak vystihuje ten paradox toho prístupu pána Ježiša a možno tej našej zrady. Ono svätý Otec hovorí, že je tak možno, že príležitosť tak úprimne položiť otázku sami sebe, azda ja, pane, a som to azda ja, keď hovoríme o tej zrade, aby sme otvorili priestor pravde. Aby sme sa možno zamysleli nad tým, že aj my môžeme veľmi ľahko sklamať, veľmi ľahko zradiť. Ale aby sme mali aj tú istotu a to vedomie, že Boh nikdy nesklame. Keď sme my neverní, hovorí svätý Pavol, on ostáva verný, seba samého zaprieť nemôže. Takže máme dočinenia s takým nádherným Bohom a je veľmi dôležité, aby sme si prosili silu, že by sme mu ostali verní aj v tých možno najťažších chvíľach nášho života.
Ďakujem ti, Maroško. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej vstúpime do ďalšieho bloku našej relácie.
Nad vrchmi a oceánmi, nad slovami, myšlienkami, nad krásou a dobrotami, len ty si Pán. Nad mojimi slabosťami, nad cestami, necestami, len ty si Pán. Nad slovami, myšlienkami, nad krásou a dobrotami, len ty si Pán. Nad silami, mocnosťami, nad mojimi slabosťami, nad cestami, necestami, len ty si Pán.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke otvárame nový blok našej relácie, a to sú homílie svätého otca Leva XIV. Ako prvej sa budeme venovať homílii, ktorú povedal svätý otec počas slávenia svätej omše za ochranu stvorenstva v stredu 9. júla v Castel Gandolfo. Janko, čo svätý otec povedal k tejto téme?
Nielenže to bolo v Castel Gandolfo, ale bolo to aj na ekologickej farme, ktorá má názov Laudato Si, podľa encykliky pápeža Františka. Vieme, že ten názov Laudato Si znamená buď pochválený, čo je začiatok oslavnej piesne svätého Františka z Assisi, a tá encyklika bola napísaná pred 10 rokmi. A podľa vzoru tejto encykliky na tom území Castel Gandolfo, tam sú pápežské vily, tak je tam je určite taký priestor, tak tam je jedna lokalitka, na ktorej je tzv. Ekologická farma, ktorá sa snaží žiť práve podľa týchto princípov v načrtnutých encyklikách Laudato Si. Vieme, že to bola nielen sociálna encyklika, ale vlastne prvá ekologická encyklika, čo je akoby zobytná časť do sociálnej nauky cirkvi. My sme tu naozaj pred rokmi sme ju rozoberali. Pre tých, ktorí majú vzťah k prírode, to bola veľmi taká pekná encyklika. Tí, ktorí zase majú takú skepsu voči ekologickým aktivistom, prípadne majú príliš svet zameraný na výkon, na podnikanie, tak s ňou tak neraz neboli spokojní. Prípadne začali pápeža Františka označovať za progresívca alebo ľavičiara, pretože toto sú akoby také typické témy ľavičiarov. A dokonca aj keď z tej encykliky niektorí citujú, tak často necitujú to, k čomu tam svätý otec smeroval, že to je integrálna ekológia, že najprv tu človek je to tak hierarchia stvorenia a že Zem nám bola do správcovstva, že sme zodpovední za budúce generácie, čo im vlastne odovzdáme, pretože tak ako nám to predchádzajúce generácie odovzdali, tak sme povinni aj my odovzdávať ďalším. No a potom práve na základe aj rozvíjania tých myšlienok bolo pripravená liturgia, na ktorej sa pracovalo niekoľko mesiacov, a vlastne je tu nový formulár svätej omše za ochranu stvorenstva. A svätý otec Leo XIV. Prvýkrát vlastne slávil Eucharistiu, liturgiu podľa tohto formulára za ochranu stvorenstva. Takže ono toto príde, ako naozaj ja predpokladám, že sa stretneme tak s prijatím, ako možno aj s niektorým neurčitou skepsou zo strany, možno aj niektorých spolubratov, kňazov alebo veriacich, že toto sú úplne akoby progresívne myšlienky a skôr ekologické, čo patria skôr do politiky. Ale tak v tej encyklike, ako je v tejto homily, ktorú sa svätý otec predniesol, práve naopak, my si potrebujeme uvedomiť to, že to stvorenie vyšlo z Božej ruky, bolo nám dané do správcovstva a nesieme pred Bohom zodpovednosť zaň. Najprv sa svätý otec začal s tým, že to slavíme akoby v kráse katedrály, ktorú sme mohli nazvať prírodnou, pretože tentokrát to nebolo v katedrále, ktorá je v renesančnom alebo barokovom alebo gotickom štýle, ale katedrála z prírody s rastlinami mnohými prvkami stvorenstva. A najprv svätý otec poďakoval všetkým tým, ktorí na tej farme Laudato Si alebo v tom centre pracujú. A zároveň tak, že stále uvádzajú do praxe všetky tie inšpirácie, ktoré boli načrtnuté v encyklike Laudato Si. Už na to, ako sa vstupuje na tú lokalitu, tak bolo treba prejsť symbolicky cez vodu, čo pripomínalo v katedrálach, že sa vstúpilo cez krstiteľnicu. A keď sa to tam tak žarto nepoznamenalo, že keď touto vodou by som asi nechcel byť pokrstený, ktorá tam bola. Zrejme to bola asi nejaká stojetá voda, ale stále tá symbolika tam je, že bez vody ten život nie je možný, a zároveň cez vodu sa človek obmýva, alebo keď niekam vstupuje, tak musí prejsť cez vodu, aby sa niekoho obmýl aj z hriechov a slabosti. No a to je to svätý otec využíval na to, že v načiatku svätého omše sme prosili o obrátenie, o naše obrátenie. A chcel by som dodať, že sa máme modliť aj za obrátenie mnohých ľudí, dokonca aj tých, ktorí ešte neuznávajú naliehavosť starostlivosti o spoločný domov. Je si vedomý toho, že mnohí toto odmietnú ako myšlienku, ako politickú, že toto nemá čo s teológiou spoločné a už vôbec nie s nejakými meditatívnymi úvahami, ako by toto nebolo úvaha pápeža. Nie, že ono sa to, my sme to také spomínali v tých predchádzajúcich reláciách, ako napríklad niektorí biskupy, ktorí žijú na ostrovných štátoch, napríklad v oceáni, hovoria, že my to normálne vidíme, čo to znamená, že keď sa nastáva globálne oteplovanie, že zdvíha sa hladina mori a tu ľudia žijú na pobreží a ich to more živí. A teraz, keď tá hladina stúpne, tak v ňom je vyrátané, koľko 10 alebo 100 tisíc ľudí príde o domovy, ak sa budú musieť posunúť do vnútrozemia, ktoré napríklad už tam nebude priestor pre nich, a že to bude znamenať sociálne napätia, ľudia prídu o živobytie, zmeší sa im územie, ale napríklad vedia, že keď on už príde o diecézu, vyslovene, že on vie, že nie, že mu vymrie, ale mu zaplaví. Tak na takú ilustráciu v Indonézii, hlavné mesto Jakarta, a oni už niekoľko rokov vedia, že za koľko rokov im to hlavné mesto zaplaví, a preto už sa roky sa bude úplne nové hlavné mesto Indonézie, kde si úplne inde. A toto napríklad vedia biskupy v takýchto krajinách, a on vie, že raz o tú diecézu napríklad príde. A na to svetoči sa nadviazal, že mnohé prírodné pohromy, ktoré stále vo svete vidíme, sú čiastočne spôsobené aj plýtvaním a našim životným štýlom. Že nie je len niečo, čo tu vždy bolo, ale že v mnohom sme k tomu aj prispeli, takže nie je to aj bez nášho pričinenia. A potom hneď nadviazal na evanjelium, ktoré sa vtedy čítalo, ako bolo utišenie búrky na mori, že veľa ľudí naozaj prežíva určitú búrku. Tá búrka môže byť v podobe globálneho oteplovania alebo zbrojných konfliktov, že celý svet je akoby v plameňoch a človek stojí zrazu aj v takej úzkosti, tak ako pred ohromnou silou prírody alebo katastrofy, rovnako pred tými vojnovými katastrofami. A veľa ľudí naozaj dneska má strach a nemá nádej. Mladá generácia, ako doslova, že je na to výraz už psychologické, klimatická úzkosť, že prežívajú takéto niečo, čo na čím sa možno starší pousmejú. Akože tak dobre, tak cítime, že je teplo, musíme sa prispôsobiť, ale že tí mladí naozaj to prežívajú napríklad až tak, že niektoré nechcú mať deti. Tak ešte si precestujeme tento svet, kým ešte existuje, ale ako na čo do takéhoto sveta vôbec privádzať deti. Tu opäť vidno, aké má miesto teológia, aj ten pohľad pápeža, hovorí, že veľa ľudí takto žije, a nad tým všetkým evanjeliom tu stojí Kristus, ktorý uteší búrku na mori, až sa učeníci pýtajú, že kto to je, že ho vietory more poslúchajú. Svätý Pavol dá odpoveď. On je obraz neviditeľného Boha, prvodin z všetkého stvorenia. On je hlavou tela cirkvi, počiatok prvodin z mŕtvych, a má vo všetkom prvenstvo. A Ježiš stojí nad touto búrkou, stojí nad zemetrasením, pretože aj pri Ježišovej smrti, aj z mŕtvych staní sa zem zatriasla. A nad tým všetkým stojí Ježiš. A že sme v jubilejnom roku, ktorý má hlavnú tému nádeje, tak aj v čase klimatickej úzkosti, búrky, plameňa z toho sveta, ktorý je prevrátený, tak tu stojí Kristus nad tým, ktorý to všetko dokáže utíšiť. A my sme povolaní byť práve tí pútnici nádeje. Že chodí po tomto svete, ktorý už je zničený aj našim pričinením, a byť s tým znamením nádeje. Potom naozaj svetotec ešte v druhej časti tejto svojej homílie povedal, že len pohľad kontemplácie môže zmeniť náš vzťah k stvoreným veciam a vyviesť nás z ekologickej krízy, ktorej príčinou je narušenie vzťahu s Bohom, s blížným a so zemou v dôsledku hriechu. Tu už hneď po prvotnom hriechu vidíme, že sa začne sa skrývať pred Bohom, pred sebou sa začali hanbiť, a zároveň im Pán hovorí, teraz zema vám bude rodiť trenie a bodlačie, a už to bude celá tá práca, bude často bezvýchodisková alebo taká bezvýsledná, bude namáhavá, neraz na tie výsledky prijete. To všetko dôsledok narušenia hriechu. A zároveň ešte na konci svojho milie zaostať si to jednu veľmi krásnu myšlienku od pápeža Františka, ktorý píše, že v tej encyklike Laudato si v Eucharistii stvorenstvo dosahuje najväčšie povýšenie, lebo Eucharistia je, ako my vieme, chlieb a víno premenené na telo a krv Krista. Že Boh nielen sa stal človekom, Boh vstúpil do stvorenia a samotný Boh sa necháva prijímať svojim stvorením. Že odrazu takýmto spôsobom Boh dáva najavo, že ho chce vstúpiť do celého stvorenia, nielen ho uzdraviť, ale pretvoriť ho, aby na zem bol raz všetko vo všetkom. Takže Eucharistia, ktorý my prijímame, alebo ktorej sa klaniame, tak nám hovorí o tom, že celé aj to stvorenie raz môže byť, aj bude pretvorené, ale na to Boh potrebuje tých, ktorí túto nádej budú s ním niesť a zároveň budú cítiť tú zodpovednosť za stvorený svet.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Maroško, v ďalšej homílii, ktorá odznela v nedeľu 13. júla, Svätý Otec hovoril o milosrdnom Samaritánovi. Čítali sme vtedy práve toto evanjelium. Keby si nám, prosím ťa, priblížil myšlenky z tejto homílie.
Svätý Otec sa zastavil, tak ako si spomenul Janko, nad týmto evanjelium. A to bolo práve preto, lebo mal svätú omšu, a bývalo to aj takou tradíciou, že tam v tej farnosti Castel Gandolfo svätého Tomáša z Villanovi, tak tam vlastne pápež prichádzal a mal svätú omšu aj so tými obyvateľmi, s kňazmi, aj s biskupom. Čiže vlastne bola to taká príležitosť, kde sa stretol s obyvateľmi aj Castel Gandolfo takým osobitným spôsobom. A hovoril to práve o milosrdnom Samaritánovi, teda o podobenstve, ktoré oslovuje náš život a narúša pokoj našich ospalých a rozptýlených svedomí. A vlastne nás tak borcuje proti riziku viery, ktorá je pohodlná. zredukovaná iba na nejaký vonkajší zákon, že dodržiavame nejaké predpisy, tak môžeme byť spokojní. Svätý Otec upozornil, že vlastne súcit, stredobodom tohto podobenstva je súcit a v podstate to, čo máme v srdci, rozhoduje o tom, že ako sa pozeráme na veci aj na ľudí okolo nás, pretože každý z tých, ktorí prechádzali okolo toho dobitého, ktorého teda ozbíjali zbojníci, keď zostupoval z Jeruzalema do Jericha, tak videl, každý videl. A dvaja vlastne videli a obišli. A tretí videl a pocítil súcit. Bolo mu ľúto toho človeka, ktorý leží takýto dobitý. A teda vlastne srdce, ktoré je plné ľahostajnosti, tak vidí a obchádza toho, kto potrebuje pomoc. Srdce, ktoré je plné lásky, tak vidí a pocíti súcit a zastaví sa. Teda je mu ľúto toho človeka. A toto je ten podstatný rozdiel. Čiže nie je to rozdiel v nejakom vonkajšom uhladenom správaní, ale v hĺbke srdca, čo nosíme, tak to tak vlastne tak sa pozeráme na veci, tak sa pozeráme na ľudí. A preto je veľmi dôležité, aby sme si vychovávali svoje srdce, aby sme ho naplňali láskou. Lebo dá sa tak cvičiť, že navonok sa budeme pozerať a budeme sa snažiť pomáhať, ale nevyviera to z hĺbky srdca a kresťanstvo je o tom, že vyviera čosi z hĺbky nášho srdca, keď konáme. A Svätý Otec potom sa tak zastavil na takou interpretáciou tohto podobenstva, ktorú myslím, že aj cirkevní otcovia niekedy tak používali a poukázal na to, že ten, ktorý sa k nám skláňa, že teda my sme tí, ktorí, my sme to ľudstvo padnuté, ktoré padlo a vlastne je stále viac sa šmíka pod úroveň toho mora, teda do toho Jericha, do toho zla. A Bohu, ktorý sa na nás pozeral, tak zrazu mu prišlo ľúto. Pozeral sa na nás očami plnými lásky a súcitu a preto poslal svojho syna, ktorý sa stal našim spolupútnikom a vlastne on je ako Boží syn, to je Božie milosrdenstvo, to je Boží súcit k nám. Čiže Boh je milosrdenstvo a súcit, ako zdôrazňoval pápež František, svätý otec citoval svätého otca Františka a Kristus je zjavením súcitného Boha. Takže to je také veľmi dôležitý ten pohľad, že takto sa Boh správa k nám. A zároveň potom je to aj pripomienka toho všetkého, že ak chceme žiť to svoje to náboženstvo, tak to nestačí na to vonkajšie úkony, aj keď sú to úkony liturgické, lebo ten kňaz aj levita sa možno ponáhľali slúžiť do chrámu, išli robiť liturgické úkony, ale nešli na tú podstatu. Vonkajšie úkony pre Ježiša Krista, aj keď sú liturgické, tak hovoria o nesprávnosti takého náboženstva. To správne je to, že človek pocíti v sebe tú túžbu pomôcť, pocíti v sebe ľútosť. A toto je práve revolúcia lásky, o ktoré sme pozvaní. A nie je to iba o jednotlivcoch, ale aj keď v prvom rade samozrejme sa to má dotýkať každého jedného ľudského srdca, ale je to aj o národoch, ktoré sú takto ničené všelijakými totalitnými a politickými režimami. O ekonomikách, ktoré kde sa nevšimáme si chudobných, o vojnách, ktorá ničí a zabíja aj sny, aj životy. Čiže to je výzva do celého sveta. Otázka je, že čo robíme my, keď vidíme niekoho, že potrebuje pomoc, či ho obchádzame, alebo, ako sa pýta Svätý Otec, či si necháme prebodnúť svoje srdce a vidíme toho človeka a vieme sa k nemu skloniť. Potom Svätý Otec citoval pápeža Benedikta XVI., ktorý napísal v knihe Ježiš Nazarecký, Samaritán sa nepýta, kde končia jeho povinnosti, solidarity a nejaké zásluhy treba na večný život. Stane sa niečo iné, zlomí sa mu srdce. Keby otázka znela, hovorí Benedikt XVI, je aj Samaritán môjim blížnym, tak v tom danom kontexte tej situácie by sa povedalo, nie, Samaritán nie je môj blížny. Židia nepovažovali Samaritánov za svojich blížnych. Ale Ježiš obráti otázku. Samaritán, cudzinec, sa stáva blížnym a ukazuje mi, že aj ja sa mám z hĺbky svojho vnútra naučiť byť blížnym. A to je vlastne taká veľká výzva, aby sme si nechali zlomiť srdce tými potrebami našich bratov a sestier, aby sme hlavne vychovávali svoje vnútro, pretože srdce rozhoduje o tom, ako sa pozerám na ľudí. Veľmi mi to pripomenulo aj svetu Faustínu, ktorá vlastne prosila o milosrdné oči, milosrdné uši, milosrdné ústa, milosrdné nohy, ruky, jednoducho o to, aby sme dokázali celým svojim tým bytím skláňať k ľuďom, ktorí to potrebujú, a nie aby sme ich posudzovali alebo odsudzovali.
Ďakujem ti, Maroško. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Za tebou, len za tebou, práhne moja duša, páne môj. Za tebou, len za tebou, práhne moja duša, páne môj. Za tebou, len za tebou, práhne moja duša, páne môj. Za tebou, len za tebou, práhne moja duša, páne môj. O dusi, tu sa viniem k tebe, za tebou, len za tebou, moja duša dýchti za tebou. Ako vyschnutá zem bez vody, chcem uzrieť ťa vo svätyni a vidieť tvoju slávu a moc. Za tebou, len za tebou, práhne moja duša, páne môj. Za tebou, len za tebou, práhne moja duša, páne môj. Tvoja milosť je lepšia než život, chcem ťa, páne, oslavovať, dvíhať svoje ruky k modlitbe. Moje ústa budú ťa vždy chváliť, zvelebovať tvoje meno, duša vynie sa len ku tebe. Za tebou, za tebou, práhne moja duša, páne môj. Za tebou, len za tebou, práhne moja duša, páne
Ďalšia homília, ktorá odznela 20. júla v katedrále v Albáne, Svätý Otec sa zamyslel nad základným postojom kresťanského života, ktorý spočíva v dvoch momentoch, a to je počúvanie a služba. Janko, čo konkrétne o týchto základných postojoch Svätý Otec povedal?
Bol to v nedeľu, keď sa čítalo evanjelium, ako Ježiš prišiel do Betánie, kde ho prijala istá žena menom Marta, ktorá mala sestru Máriu a ešte mali brata Lazára. A keďže v evanjeliách, ktoré sa v nedeľu čítajú, tak tie majú svoj predobraz niekde v starozákonných čítaniach, tak v prvom čítaní bolo o tom, ako Abraham so Sárou prijali troch pocestných. Takže Svätý Otec zameral na to, že ako Boh prichádza. V tom prvom prípade prichádza najprv ako nepoznaný. Abraham so Sárou, starší manželia, ktorí túžili po deťoch po plodnosti, tak stále sú ochotní prijať niekoho do svojho života a takýmto spôsobom príjmu samotného Boha. A hoci najprv nevedeli, že tá trojica neznámych, že sú vlastne Boží poslovia, a tak Svätý Otec mal takú prvú peknú myšlienku, že Boh si vyberal cestu pohostennosti, aby sa stretol s človekom. A tak to ešte oznámia aj prisľúbenie plodnosti. Že Boh si vyberá cestu pohostinnosti. Že také pozbudenie pre všetkých, ktorí radi hostia tých druhých, ktorí aj k nečakaných hostí vedia prijať srdečne, že Boh si vyberá tú cestu pohostinnosti, aby prišiel k človekovi. V evanjeliu Ježiš prichádza nie ako nepoznaný, práve ako známy, ako priateľ. A atmosféra je vlastne trochu iná v tom dome. Ale tú atmosféru tam naruší to, ako jedna zo sestier, Marta, ktorá bola veľmi starostlivá, sa snaží napomenúť cez napomenutie samotného pána, aby jej sestra Mária išla pomôcť. Ježiš tedy pozýva Martu, aby ocenila hodnotu počúvania. Z tohto potom Svätý Otec vlastne sa zameral na tie dve, na dva aspekty pohostinnosti, ktoré sú veľmi spriaznené a ktoré nemá ani zmysel dávať do protikladu ani porovnávať, a to je služba a počúvanie. Že hovorí, že aj to počúvanie je pohostinnosťou. Čiže aby sme nehovorili, že pohostinnosť a počúvanie, a nie, že služba a počúvanie sú dva aspekty pohostinnosti. Takže pri týchto dvoch slovách Svätý Otec budeme pokračovať ďalej, že tak je dôležité, aby sme svoju vieru žili konkrétnymi skutkami, čo je odkaz na tú službu Marty, tak rovnako dôležité, aby sme to robili vďaka rozjímaniu nad Božným slovom a vnímavosťou voči tomu, čo Duch Svätý nám vnúka. Preto rovnako ako treba vyhradiť si sily a čas na službu, tak si treba vyhradiť aj chvíle tichá modlitby na stíšenie sa, aby sme vedeli načerpať. No bolo také pozbudenie, keďže to odznelo v lete, že aj teraz sú dni, keď máme viacej času na modlitbu, meditáciu, stretnutia, návštevy, na dovolenku, oddych, tak treba, aby sme zakúsili chvíle ticha vnútorného pokoja, aby sa delili o radosť zo stretnutia, aby sa navzájom pozbudzovali. A opäť zacitoval svojho predchodcu, pápeža Františka, ktorý tiež na Margo Marty a Márie hovorí, že ak chceme prežívať život s radosťou, musíme spojiť tieto dva postoje. Na jednej strane sieť pri Ježišových nohách a počúvať ho, na druhej strane byť pohotový a pozorný v pohostinnosti, keď prechádza a klope na naše dvere. Svätý Otec Leo 14. pripomenul, že tieto slova od pápeža Františka zazneli niekoľko mesiacov v roku 2019 pred pandémiou, a tá nás v tomto smere naozaj mnohému naučila. Aj zrazu nedobrovoľnému zastaveniu, aj službe, aj počúvaniu a vnímaniu toho, čo sa vlastne okolo nás deje. A teda v závere hovorí Svätý Otec, ani služba, ani počúvanie nie sú ľahké, vyžadujú úsilie a schopnosť zriekania sa, ale tak sú to aj dva doplňujúce sa postoje, ktorým sa otvárame požehnávajúce prítomnosti pána, tak je to vlastne aj zároveň aj prejav toho, takým spôsobom môžeme Boha do svojho života pozvať a stať sa jeho hostiteľmi.
Ďakujem ti, Janko. Slávenie jubilea mladých bolo spomedzi iných skupín jubilejných, ktoré prichádzajú do Ríma, také mimoriadne, pretože to bola obrovská skupina, to je jedna vec, ale aj prežívanie s nadšením a teda s temperamentom mladých ľudí, čo pozbudilo aj samotného Svätého Otca. Vyjadril sa k tomu aj v homílii, ale aj pri tom osobnom stretnutí. Ale pekné bolo, čo chcem tak počiarknúť, už to jeho prvé neplánované stretnutie ešte večer po Svätej omši, že prišiel na námestie Svätého Petra a stretol sa s mladými. Pozbudilo to určite nie len mladých, ale všetkých, ktorí sme mali možnosť to sledovať. Odznelo tam veľa krásnych myšlienok, ale vzhľadom na čas by sme, milí poslucháči, vám chceli priblížiť slova homílie Svätého Otca, ktorú povedal pri Svätej omši.
Ako si to Janko tak povedal, tak určite to bolo aj pre neho také niečo nádherné. A vlastne to bolo taký prvý raz, také stretnutie s takým množstvom ľudí, s takým zástupom mladých ľudí, ktorí prišli z celého sveta. Takže určite mal z toho takú aj veľkú radosť. A je samozrejme veľmi také vypätie to musí byť, hej, že vlastne tak výzvu stretí a teda ohľadať, akými slovami tak Duchu Svetom osloviť tých mladých ľudí. Tak pri tej svätej omši svätý otec najskôr tak pri homílii najskôr povedal, že vlastne sme ako emauzskí učeníci, ktorí niekedy idú takí ustráchaní, sklamaní životom, pretože už nie je v čo dúfať. To je vlastne taká možno, že vystihnutie tej atmosféry, aj v ktorej žijú mladí ľudia, čo ešte máme veriť, aj, alebo čo dúfať. No a títo smutní stretli jeho a emauzskí učeníci stretli práve jeho ako spoluputníka, počúvali, ako im vysvetľoval písmo. Aj keď toto nebolo samotné čítanie, svätý otec hovorí, že vlastne to čítanie bolo trochu teda o inom, ale taký príklad dal na začiatku, že sme ako tí emauzskí učeníci. A potom hovorí, že z knihy Kazateľ zaznievalo Božie slovo, ktoré bolo také skôr o pominuteľnosti tohto sveta, o tej obmedzenosti. Že aj žalm, ktorý sa v ten deň tak spieval, o ktorý sme sa modlili, tak ho ponúka obraz človeka, ktorý je ako bylina v rozpuku, ráno kvitne a rastie, večer vedne a usychá. Že sú to silné, možno až šokujúce slova, ktoré nás ale nemajú vydesiť, vystrašiť, že čo sa to so mnou bude diať. Ale svätý otec hovorí, že Biblia nemá nejaké tabuizované témy. To je veľmi pekná myšlienka, že Biblia nemá témy, ktoré sa obchádzajú, že o tom to teraz nehovoríme. Hovoríme o všetkom. Hovoríme o tom, že ráno sme ako bylina, ráno rastieme, zakvitneme, večer usycháme, že vidíme to na sebe, vidíme to na ľuďoch okolo nás, na tých našich starších, ktorí nás obklopujú. Takže je dôležité úplne reálne sa pozerať na život, lebo my sme tí, ktorí takisto vyschneme, ohneme, zlomíme sa. Ale je to tak ako presne na lúkach, že práve tá naša krehkosť je súčasťou toho zázraku, že ak sa pozrieme na lúku, tak sú tam nádherné kvety, ktoré rastú a ktoré potom zase zoschnú. Hej, že teraz nám pomaličky sa blíži jeseň, potom letie predtým to nádherné rozkvitnuté stromy, teraz ovoci a zase vlastne už potom suchá tráva, listy. A to je, sme súčasť toho zázraku a že práve vtedy, že keď možno, že je to tak úplne pod tým, napríklad u nás je sneh, ľad, väčšinou teda v zime, tak vlastne aj tam sa stále žije, že pod tým to stále žije. Aby to potom svätý otec povedal také slovo, aby to znovu na jar vybuchlo. Do tisícov farieb. Také veľmi pekné pre mladých určite, také príťažlivý štýl, to aj vidie, taký ten spôsob. Čiže aj my, mladí priatelia, hovorí svätý otec, sme tu preto, aby nežili sme život nejak tak v nejakom zakliatí, nejakej nehybnosti, alebo aj v predvídateľnosti, jednoducho, že ten život je nepredvídateľný, je niečo, čo sa obnovuje, niečo, čo stále pulzuje, niečo, čo stále nás provokuje. A cítime hlboký a spaľujúci smet, ktorý žiaden nápoj tohto sveta nedokáže uhasiť. Nádherná výzva svätého otca, nepodvádzajme preto svoje srdce neúčinnými náhradami, že toto je také veľké klamstvo, že vieme tak akoby ako seba samých, vieme, keď sme smední, tak si dáme nejaké sladené nápoje, ktoré sú nastavené tak, aby si bol ešte smednejší. Chvíľu, či tak dobre nám to padne, super, som sa napil, potom zrazu som ešte smednejší a znova a znova. A svätý otec hovorí, neklamme svoje srdce tými neúčinnými náhradami, ale hľadajme takú tú podstatu. Dáva napríklad zase svätého Augustína, ako teda veľmi často robí. A že vlastne svätý Augustín sám hovorí, že našou túžbou nie je to, čo nás obklopuje. Nie je to zlato, striebro, stromy, úroda, voda. To sú všetko nádherné, príjemné, krásne veci, ale oni nás nenasítia. Hľadaj toho, kto to všetko stvoril. On je tvojou nádejou, hovorí svätý Augustín. A potom zase spomína to, čo už aj Janko spomenul, tie slova svätého Augustína z jeho vyznaní, keď hovorí o tom, že ako ho Pán našiel, ty, Pane, si bol vo mne, ale ja som bol vonku. Tam som ťa hľadal. Zavolal si ma a tvoj hlas prerazil moju hluchotu. Zažiaril si a tvoj hlas rozptýlil moju slepotu. Šíril si svoju vôňu a ja som sa si ju vdýchol. Túžim po tebe, ochutnal som a mám hlad a smet. Dotkol si sa ma a splanul som túžbou, zahorel som túžbou. Po tvojom pokoji majú niektoré preklady. Takže také vyjadrenie svätého Augustína práve to, že jedine ten Boh nás vie, ten pravý Boh nás vie nasýtiť. Teda my sme všetci povolaní postaviť sa pred tieto veľké otázky, ktoré nemajú ani jednoduchú, ani okamžitú odpoveď. To zase pripomína slová pápeža Františka v Lisabone, keď sa stretol s mladými. Nemáme jednoduché odpovede a nemáme ani okamžité odpovede, ale pozývajú nás vykročiť na cestu, aby sme sa pýtali, čo je pravé šťastie, skutočný zmysel života. Čo nás môže oslobodiť od prázdnoty, nudy, priemernosti. Potom svätý Otec hovorí o tom, čo zažili mladí. Zažili ste mnoho krásnych chvíľ, stretli ste sa z rôznych kultúr, národov, vymieniali ste si poznatky, zdieľali očakávania, vstúpili ste do dialogu, prijali ste sviatosť zmierenia, sviatosti. Aby sme si uvedomili, že plnosť nášho života nezávisí od toho, čo vlastníme alebo nahromadíme. To už vlastne evanjelium v tej nedele bolo, kde boháč, ktorému pole prinieslo veľkú úrodu, tak zrúcal sýpky a videl iba seba samého. Postavím nové, zhromaždím, budem sa tešiť. Ale plnosť života nezávisí od toho, čo máš, hovorí sám Boh. Povedal tomu boháčovi dokonca také slovo blázon. Veď ešte dnešnú noc požiadajú o teba tvoju dušu. Čiže aby sa tak zdôraznila tá márnosť takéhoto premýšľania a ten veľký omyl. Teda našou nádejou je Ježiš, ako to pripomenul aj svätý Ján Pavol II. Ten Ježiš, ktorý vo vás prebúda túžbu urobiť zo svojho života niečo veľké. Zlepšiť samých seba i spoločnosť. Tak toto svätý otec Ján Pavol II. Pripomenul 19. augusta v roku 2000. Držme sa ho, zotrvávajme v jeho priateľstve, tak ako pripomenul vlastne tých svätých, ktorých zanedlho budú svetorečení, blahoslavený Pier Giorgio Frassati Carlo Acutis, ktorí vlastne takto prežívali svoj život a sú aj takým živým vzorom toho, že sa to dá aj v tejto spoločnosti. Neuspokojte sa s málom. Zverujem vás Márii, Pane nádeje. S jej pomocou pokračujte s radosťou v kráčaní v Pánových šľapajach.
Ďakujem ti, Maruško.
Thank you.
Posledná homília, ktorej budeme venovať pozornosť, odznela na slávnosť na nebovzatia Panny Márie 15. augusta. Janko, prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto homílie teraz priblížil.
Tak aj túto svätú omšu svätec slávil v Castel Gandolfe. Tam je farnosť, čo vlastne pápežská farnosť svätého Tomáša z Villanovy, čo je augustinianský svetec. Takže aj preto svätý otec tradične, keď obnovil tú tradíciu pápežov, ktorí prichádzajú cez letné prázdniny do Castel Gandolfa, tak tam mal túto svätú omšu aj homíliu na sviatok na nebovzatia. Tie základné myšlienky, ktoré sprevádzali tú homíliu, neboli ani tak nerozjímanie pred Máriou, ale nad víťazstvom Ježišovho zmŕtvych stania nad smrťou. Lebo dnes kontemplujeme, hovorí svätý otec v tejto homílii, že ako Boh víťazí nad smrťou, ako naše áno, ktoré bolo oddané jeho láske, môže všetko zmeniť. Tak ako Ježišovo áno, ktoré bolo povedané aj na kríži, slobodne, tak zlomilo moc smrti, tak aj Márino áno, ktoré dala Bohu, tak vlastne otvorilo vstup Božej milosti do tohto sveta. A keď Mária bola už potom pod krížom zjednotia so svojím synom, tak svätý otec hovorí, že aj my vždy vtedy, keď neutekáme, keď dávame Bohu svoje áno, tak sa vlastne stávame Máriou. Že nielen podobnými jej, ale odpovedáme aj na jej áno a stávame sa aj my vlastne Máriou. Vždy vtedy, keď neutekáme pred povinnosťami ani pred ťažkosťami a keď Bohu povieme svoje áno. Čiže veľmi pekná myšlienka. Lebo neraz máme také pozbudenia, že máme byť podobný Ježišovi, podobný Márii. A svätý otec hovorí, že Mária, to sme my, keď neutekáme, sme to my, keď svojim ánom odpovedáme na jej áno. A keďže vo Svetom písme nemáme žiadnu zmienku už o Márinej smrti a na nebovzati, tak liturgia vyberá Márin Magnificat, čo paradoxne možno z začiatku jej života, vtedy, keď bola Mária ešte mladá, doslova, že mladúčka, a nemáme zmienku o jej narodení, ale jednu z prvých zmienok máme o tom, že bola v Nazarete. Anjel podala svoje posolstvo, Boh dala svoje áno, utekla k Alžbete a tam predniesla svoj Magnificat. Tak ako každý príbeh na tomto svete sa raz končí, lebo je krátky, tak aj príbeh Božej Matky, ale nič sa však nestratí. Hoci ten príbeh sa skončil a život sa uzavrel, tá jeho jedinečnosť zažije ešte jasnejšie. A práve ten Magnificat, ktorý Mária predniesla na začiatku akoby svojho života, ešte keď bola mladá, tak teraz vyžaruje svetlo všetkých jej dní a vidíme, ako sa to všetko naplnilo v jej živote, keď oslavujeme koniec jej života, ako bola vzatá do neba. Máriin spev, Magnificat, posunie v nádeji ponížených, hladných, oslovných Božích služobníkov. Sú to vlastne, hovorí svätý otec, ženy a muži blahoslavenstiev, ktorí už uprostred súženia z tohto sveta vidia neviditeľné. Mocnárov zvanutých strónov, bohatých s prázdnymi rukami a že Božie prísľubenia sú uskutočnené. Takže ten Magnificat Panny Márie, ktorý sa aj cirkev modlíva vlastne už 2000 rokov, tak stále hovorí, že on nachádza uplatnenie v tých ľuďoch, ktorí uprostred tohto sveta vlastne vidia vidieť za povrch to všetko, čo sa deje. Že a tam, kde mnohých ničí doslova to, ako mocní na tých svojich trónoch naozaj ničia tých ponížených, tých akoby svojich poddaných, tak to naozaj svätý otec hovorí, áno, žiaľ, tam, kde prevláda ľudská istota a určitý materiálny blahobyt a pohodlnosť, tak tam viera často zostarne. A tam nastupuje potom aj smrť. A namiesto toho, aby sme videli, že ten starý svet sa končí, tak aj ešte dnes mnohí ľudia stále hľadajú oporu v tých mocných a bohatých a to sa zvyčajne spája s pohrdaním chudobnými a pokornými. Avšak cirkev práve stále opakuje ten Márin Magnificat a všetci tí, ktorí sa dokážu vlastne s ňou stotožniť, tak dokážu vidieť za povrch tých vecí, ktoré nás naozaj tuto na svete gniavia a neučia. Čiže ako my sami máme niekedy pokušenie sa obrátiť práve na tých mocných a bohatých, tak ten pohľad viera hovorí, ale toto všetko sa skončí. A práve naopak, tí ponížení, tí budú mať to posledné slovo, aj tí budú povýšení. A vlastne všade tam, kde sú takíto ľudia, kde sa nájdú, tak sú to vlastne už ľudia, ktorí žijú ten Márin Magnificat. A to sú oblasti, kde sú dnes chudobné kresťanské komunity, prenasledované. A tam sa napríklad nachádzajú svedkovia odpustenia, nehy na miesta konfliktov, tvorcovia pokoja, stavitelia mostov v roztreštenom svete. A to je dnešná radosť cirkvi, aj dnešný Magnificat, ktorý vlastne cirkev spieva. Keď tak nás veľmi pozbudíva, lebo hoci to tu priamo svätý otec nemenuje, tak má na mysli, ako to hovorieva pri tých nedelných modlivách pána Ukrajinu, teraz pásmo Gazy, tú kresťanskú komunitu, ktorá je v pásme Gazy, kam pápež František zvykol telefonovať a kde sa aj svätý otec tiež ako teraz vyjadril, že tí ľudia tam potrebujú obrovské povzbudenie a hovorí naozaj, ako nemôžeme si zakrývať oči pred tým všetkým, čo sa deje. Ale tí ľudia, ktorí sú tam, môžu mať oči viery a vidieť, že toto sa raz skončí. A vlastne to slavíme aj týto sviatko na nebovzatia. Že toto nie je len nejaký taký krásny sviatok, aby sme sa nejako rozcítili, ale práve naopak, aby sme si uvedomili, že je množstvo komunít kresťanov vo svete, ktorí sú prenasledovaní, ktorí zažívajú akoby ten triumf smrti, ten triumf bohatých a mocných, ale že toto nemá posledné slovo. To posledné slovo má napríklad to naše áno, ktoré my povieme Bohu, a tí ľudia potom zrazu budú vidieť ten svet inak. Budú vidieť tých mocných a bohatých už zvrhnutých z trónov a budú vidieť tých chudobných a ponížených, budú vidieť povýšených.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas a myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Pozývam vás teraz ešte zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
Небеска, убрани сад.